Á blaðsíu 52 er rammagrein, sérsvið. Sögu heimildir á netinu. Á netinu hægt að finna margar og margvíslegar heimildir. Í mörgum löndum hafa opinberar upplýsingar verið gerðar stafrænar og aðgengilegar fyrir hvert sem er. Söfn, samtök og einstaklingar bjóða líka upp á athyglisverðan fróðleik. Vandamálið við að nota netið sem heimild um fortíðana er að erfitt getur verið að sjá hvaða heimildir eru áraðanlegar. 1. Notaðu leitarvél á netinu til að finna 5 staði þar sem sagt er frá kommúnismanum á ólíkan máta. 2. Er hægt að treysta á þessar 5 vefsíður? Til að svara því má athuga þetta. A. Hver gefur efnið út á netið? Er það til dæmis einstaklingur, opinber aðili eða félagsskapur? B. Í hvað tilgangi er síðan búin til? Til að selja eitthvað, til að veita upplýsingar eða til skemmtunar? C. Hvernig lítur vefsíðan út? Er til dæmis vísað í heimildir? Er vísað í frekari fróðleik? Er dagsetning á útgáfu vefsíðunar? D. Hvernig kemur það sem þú lest á netstaðinum heim við aðra netstaði og aðrar heimildir, til dæmis fræðibækur? 3. Notaðu vefsíðunar 5 og hugsanlega aðrar heimildir til að útskýra hvers vegna kommúnisminn þróaðist eins og hann gerði.